ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคุยกัน9โมงดำเนินรายการโดยบุญธริกาไตรโกมุตและสุทธินีขำปลิด
นัดกันยามเช้าคุยกัน9โมงกับนานาสาระสิ่งรอบตัวข่าวสารชาวเกษตรที่คุณและใครๆก็ทำได้ในรายการคุยกัน9โมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสถานีวิทยุมก.และเครือข่าย
สารคดีชุดภาคเพียรเพื่อเพียงพอตอนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงรอยยิ้มที่มีความสุขของชาวบ้านหินโงนอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันนี้ทำให้แทบไม่น่าเชื่อเลยว่าครั้งหนึ่งที่นี่เคยเกิดอุทกภัยร้ายแรงแต่ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายเพื่อค้นหาทางออกของปัญหาร่วมกันทำให้ชาวบ้านกลับมาลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งโดยดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ทุกครอบครัวพึ่งตนเองได้พึ่งพาซึ่งกันและกันพร้อมทั้งจัดตั้งเครือข่ายศูนย์เรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆเชื่อมโยงสู่สถาบันการเงินชุมชนเพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วมกันโดยมีธ.ก.ส.ให้การสนับสนุน
เศรษฐกิจพอเพียงก็คือการเดินทางสายกลางการไม่สุดโต่งการทำอะไรพอดีประมาณนั้นนะครับก็มีความรู้ควบคู่คุณธรรมต่างๆเนี่ยก็ได้รับความรู้ต่างๆเหล่านี้มาก็มาประยุกต์ใช้ในชุมชนครับ
ธ.ก.ส.ชี้คู่รู้ค่าประชาชน
เชื่อมั้ยครับว่าหมู่บ้านนี้น่ะรวยในสายตาของคนทั่วไปก็แค่หมู่บ้านเกษตรกรรมเล็กๆแห่งหนึ่งแต่หมู่บ้านเล็กๆนี่แหละที่ทำให้เขาร่ำรวยความสุขเขาทำก๊าซชีวภาพใช้กันเองจากของเสียและมูลสัตว์ใช้แสงแดดผลิตไฟฟ้าใช้กันอย่างทั่วถึงจากโซลาร์เซลล์บางทีค่าของความสุขไม่ได้วัดกันที่ความรวยหรือความจนแต่การพึ่งพาตัวเองได้นั่นคงเป็นสิ่งสำคัญกว่ามีพลังงานมีความสุขกระทรวงพลังงานมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อไทยทุกคน
ช่วงสาระน่ารู้คู่ใจเกษตรกร
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกัน9โมงช่วงของสาระน่ารู้คู่ใจเกษตรกรค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันสุทธินีขำปลิกนะคะคุณผู้ฟังหวังว่าการเดินทางเช้านี้จะเป็นที่น่าพอใจของคุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะเรามาพบกันด้วยเรื่องราวของการทำนาอย่างพอเพียงหรือว่าการทำนาอินทรีย์ค่ะโดยไม่ใช้สารเคมีค่ะคุณผู้ฟังจากปราชญ์ชาวบ้านที่เก่งในเรื่องของการทำนาคุณลุงขวัญชัยรักษาพันธ์ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดฉะเชิงเทราจะมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้รับทราบเรื่องของการทำนาอย่างพอเพียงนะคะคุณผู้ฟังต้นทุนก็ไม่ได้สูงมากมายนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีเทคนิควิธีการต่างๆซึ่งคุณบุญธริกาและคุณอุทุมพรนะคะอาสาไปคุยกับคุณลุงให้เราได้รับทราบกันเดี๋ยวเราจะไปติดตามพร้อมๆกันเลยนะคะ
สวัสดีครับผมขวัญชัยรักษาพันธ์อยู่บ้านที่85หมู่2ตำบลเทพราชอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นชาวนาอยู่ครับซึ่งคนทั่วไปเรียกว่าลุงฝันครับครับลุงฝันก็เป็นชาวนาโดยกำเนิดเลยครับประมาณ 2-3 ชั่วคนก็เป็นชาวนามาแล้วลุงฝันจบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็ลุงก็เรียนเรื่องดินเรื่องเกษตรเรื่องดินแล้วก็กลับไปทำนาก็ทีแรกนึกว่าจะไปทำนา2ปีแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ให้พี่สาวซึ่งเป็นชาวนาเดิมแต่เหตุการณ์ไม่ใช่เป็นแบบนั้นลงไปปี17เพียงระบบสีเขียวระบาดข้าว40ไร่ทำนา40ไร่ที่เคยได้20เกวียนทุกปีเลยจากวิชาความรู้ไปลงไปแล้วจะได้เพิ่มขึ้นกลับได้แค่10เกวียนเองสู้ใหม่ครับปีหน้าสู้ใหม่ทำให้ดีกว่าเดิมก็ปรากฏว่าเพียงระบบสีน้ำตาลกินเป็นปีแรกของประเทศไทยยาต่างๆไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีในการฆ่าเพี้ยกระโดดตาย
แต่เดิมคุณลุงบอกว่าเป็นเพี้ยกระโดดสีเขียว
สีเขียวเดิมปีแรกสีเขียวครับ
ค่ะ
สีเขียวมันทำให้ใบเหลืองส้มไงฮะเนาะ
ค่ะ
เหลืองส้มก็ได้แค่ครึ่งเดียวฮะผลิตพอปี2เราทำใหม่เดิมเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลกินหมดเลยได้ศูนย์ถังตัวไรแล้วลุงก็เริ่มมีจิตสาธารณะเพราะว่าก่อนที่ไปเป็นชาวนาก็ไปเป็นอาสาสมัครบัณฑิตอาสาสมัครของดร.ป่วยครับมหาลัยธรรมศาสตร์ลุงได้ไปสอนหนังสือที่สุโขทัยมันก็จะมีจิตเสียเทียบหลักแล้วล่ะ พอมาเจอที่ระเบิดสิงตันลุงก็ต้องทำงานมากขึ้นไปติดต่อขอเครื่องพ่นยาอะไรต่างๆแล้วก็พันข้าวต่างๆกรมวิชาการเกษตรกรมวิชาการเกษตรได้มาทำสถานีทดลองย่อยที่เทพราชบ้านโพชัยถึงเซาเป็นเวลาถึง10ปีในเรื่องเพลกระโดดสีน้ำตาลเรื่องเดียวและผสมพันธุ์ข้าวติดตั้นเพลกระโดดซึ่งบัดนี้แล้วเพลกระโดดก็ไม่ค่อยมีแล้วเพิ่งจะมาแวบสักปีสองปีนี้นะครับตอนนี้จากการทำนามาลุงฝันก็ทำนาตัวเองบ้างแล้วก็ไปเช่าที่ทำด้วยอำเภอต่างๆของเชียงซาวนี่ทำมาหมดแล้วคือเราไม่ค่อยได้หยุดสมัยก่อนก็เช่าที่ทำเขาไปเรื่อยเลยครับและในชีวิตที่ทำนาก็น้ำท่วม4ครั้งน้ำท่วมที่ไม่ได้ข้าวเลยมันก็ทุกข์ทรมานชาวนานะครับลุงฝันก็พยายามที่จะเอาวัฒนธรรมข้าวเข้าไปในหมู่ชาวนาให้ชาวนาได้ทำบุญกุศลฮะอย่างที่โบราณภูมิปัญญาโบราณเขามีประเพณีต่างๆเช่นประเพณีทำฝันข้าวประเพณีเอาข้าวเข้ายุ้งการเดินกลางเดือน3ประเพณีทำฝันลานอะไรต่างๆนะครับมีการแลกปลูกแลกดำลุงฝันก็พยายามทำอันนี้อย่างเช่นลุงฝันจัดงานประเพณีวันเกษตรกรทำบุญกลางทุ่งถ่ายชีวิตควายเพื่อระลึกถึงฟาร์มหลังบุญคุณของควายบุญคุณของพ่อแม่โพศพบุญคุณของชาวนาจัดรวมในวันเดียวในวันแรกนาฝันทุกปีครับปีนี้เป็นปีที่25แล้วนะครับปีนี้ก็จะรวมพลังใหญ่ในการจัดงานนี้นะครับ
การจัดงานนี้เหมือนกับว่าเป็นการสร้างกำลังใจ
ให
้กับชาวนา
คือชาวนาทำแล้วมันหมดกำลังใจตังก็หมดโลกก็กินข้าวก็ถูกเราก็ต้องต่อสู้มาเรียกร้องมาเสนอปัญหาให้รัฐบาลทุกปีเลยแต่ปีนี้ก็เรียกว่าข้าวก็ราคาและชาวนาก็ต้องช่วยตัวเองด้วยไม่ใช่ไปคอยขายรัฐบาลอย่างเดียวเราก็ต้องช่วยตัวเองในการทำข้าวทำให้น้อยไว้ทำอะไรได้อย่างมีการทำผักปลูกอะไรผสมผสานกันไปต้องทำข้าวแห้งเองที่บ้านมาทำสองครั้งนะพอเกี่ยวปั๊บฝนตกก็เราต้องทำข้าวแห้งแล้วเราต้องพยายามตากแดดเก็บข้าวแล้วค่อยๆสีกินเองแล้วก็ขายด้วยฮะแล้วก็พยายามทำข้าวปลอดภัยเพื่อไม่ให้มันเป็นพิษต่อผู้บริโภคทั่วโลกเพราะสมัยก่อนประเทศไทยส่งข้าวออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกครับตอนนี้แพ้อินเดียเอาแชมป์นี้ไปกินแล้วนะครับ
เกี่ยวกับพื้นที่การปลูกของเราน้อยลงด้วยหรือเปล่า
พื้นที่การปลูกก็น้อยลงครับมีการขุดบ่อทำบ่อกุ้งต่างๆส่วนในเขตสูงก็เอาไปทำมันบ้างไปปลูกตอนนี้ปาล์มน้ำมันบุกลงไปในนาเยอะที่ไหนเป็นนาดอนหน่อยนี่ก็เป็นปาล์มน้ำมันเพราะปาล์มน้ำมันช่วยชอบน้ำถ้ายางไปปลูกในนาไม่ได้แล้วมันก็บางคนก็ไปปลูกในนาอะไรเงี้ยมันก็เกษตรก็เราเป็นชาวนาฮะต้องเดินตามรอยเท้าพ่อเราไม่สามารถจะไปอย่างเดิมได้แล้วใส่ปุ๋ยฉีดยาฆ่าแมลงไม่ผสมผสานอย่างไหนพืชอื่นตอนนี้ไปไม่ไหวแล้วเพราะเศรษฐกิจสังคมมันค่าใช้จ่ายมันเยอะเราต้องมีการทำเกษตรผสมผสานแล้วก็พอเพียงทุกอย่างเปลี่ยนเกษตรธรรมดาให้เกษตรพอเพียงเกษตรพอเพียงการทำข้าวคือ1ต้องลดต้นทุนทุกรูปแบบข้อ2ก็คือว่าทำข้าวกินเองสีขายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านตรัสว่าให้สีขายใกล้ๆบ้านว่าอยู่บ้านนี้ขาย2บ้านเองค่อยๆกระจายจากตัวเราไปไม่ต้องไปคิดเรื่องเมืองนอกอะไรและตลาดมันจะไปเองนะครับก็ต้องเปลี่ยนเป็นนาพอเพียงปุ๋ยทำเองไม่ซื้อจากการวิจัยมาแล้วลุงวิจัยแล้วว่าการใส่ปุ๋ยอินทรีย์แล้วแมลงไม่มาครับแมลงไม่มาคุณลุงก็คือว่าลุงจะใช้ฟางฮะทำเสร็จภายใน10วันปุ๋ยลุงเนี่ยทำเสร็จภายใน10วันปุ๋ยหมักอื่นต้องหมักเป็นเดือน
ทำไมถึงไม่ถึงเด
ือ
น
วันเดียวเป็นปุ๋ยแล้ววันเดียวน
ะ
นี่เราปลูกต้นหอมไปแล้วนี่นะเราปลูกผักปลูกอะไรไปแล้วฮ
ะ
เราเอาฟางเนี่ยมาแช่น้ำมาแช่น้ำในถังนะเอาน้ำใส่แช่คืนเดียวน้ำในฟางจะดำเลยดำปีเลยเมื่อดำแล้วเราเอาน้ำเนี่ยมาลดผักนะนี่เป็นปุ๋ยยังเยี่ยมเลยแล้วก็ยูรินซีใส่หน่อยให้มันเติบโตแช่ฟางหนึ่งคืนแล้วก็เอาจุลินซีใส่สักช้อนหนึ่งแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคนมันก็มีปุ๋ยแล้วก็ลดเลยฮะนี่คือน้ำแช่ฟาง
จุลินซีมาจากไหน
จุลินซีก็เราทำหมักไว้ไงฮะตาปุ๋ยหมักไว้ข้อ2ก็คือปุ๋ยหมักจากฟางฮะก็คือเอาฟางมาต้มให้มันพอเดือดแล้วก็รอไฟหน่อยต้มเสร็จแล้วก็เอาน้ำฟางนั้นมาปล่อยให้เย็นแล้วก็อาจจะใส่น้ำอ้อยหรือกากน้ำตาลก็ได้มาหมักเชื้อภาพแล้วก็ใส่เชื้อไปนะฮะเชื้อหรือปุ๋ยเชื้อภาพเก่านะครับลงไป10วันเป็นปุ๋ยเลย10วันเป็นปุ๋ยไอ้น้ำนั้นกลายเป็นปุ๋ยเชื้อภาพเลยฉีดใบได้ใส่ดินได้งามหมดเลยทำเม็ดได้ทำเม็ดก็เอาดินนี่แหละดิน10โลก็10โลตากแห้งข้างๆถนนแล้วเอาน้ำฟางเนี่ยน้ำที่หมักเชื้อภาพฟางเนี่ยเอามาราดฮะตากแดดแห้งทำสัก10ครั้งเม็ดดินก็กลายเป็นปุ๋ยแล้วดินเป็นปุ๋ยเม็ดละปุ๋ยเม็ดละใส่กระสอบได้เลยได้หมดเลยอันนี้คือนาพอเพียงอันนี้เลี้ยงปลาพอเพียงเป็นแบบไหนครับเลี้ยงปลาไม่พอเพียงคือว่าเราก็ขุดบ่อดีครับเอาน้ำใส่แล้วก็ไปซื้ออาหารมาไงเป็นกระสอบมาซื้อมาใส่เลยไงฮะปลาก็โตแล้วก็ขายใช่ไหมสุดท้ายบวกลบแล้วกำไรก็ไม่มีเพราะเรียนรู้ก็ไม่ได้เรียนถึงก็เลี้ยงเลยเขาเองก็เลี้ยงดีใช่ไหมเราไปซื้อปลามาเลี้ยงบ้างใส่เท่าไหร่ก็ไม่รู้อาหารอะไรจะถูกประหยัดไงไม่รู้ทั้งนั้นเลย
อ
ันนี้เรียกว่าปลาไม่พอเพียงเราเปลี่ยนเลยทุกอย่างในเกษตรทุกอย่างอย่างปลาก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งต้องศึกษาก่อนน้ำเขียวนี่บ้านลุงเลี้ยงนี่ไม่ต้องให้อาหารแม้แต่เม็ดเดียวเลยตอนนี้ปลาโตก็โทษงี้แล้ว
ค่ะ
เนี่ยประมาณ4เดือนอย่างนี้หมดแล
้
วเราใส่ไทยแค่นี้เล็บนี้เองต
ั
วแค่นี
้ปากก็กล่อมม
ือแล้วไม่เท่านั้นนะอยู่ฝันเลี้ยงใส่กุ้งไปด้วยบ่อหนึ่งไร่เนี่ยเป็นไม่ใช่บ่อมเป็นพื้นนาพ
ื้
นนาแบบไม่ลุงทำคันกั้นแล้วมีน้ำลึกแค่นี้เอง60 เซนแล้วก็ปล่อยปลาไป 5,000 ตัวไร่หนึ่ง 5,000 ตัวปลานิลและกุ้งใส่ไปอีก 10,000 ตัวในวันเดียวกัน
ปลาไม่กินกุ้งหรอ
ไม่ปลาไม่กินกุ้งแล้วถามว่าไม่เลี้ยงแล้วปลากินอะไรลุงก็ใช้ชีวภาพจากฟางอะไรนี่แหละนะทำน้ำให้เขียวโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพเนี่ยประมาณ7 วันมันก็เขียวเลยพอเขียวแล้วปลาก็จะกินน้ำเขียวฮะน้ำเขียวนี่คือภาษาอังกฤษเรียกว่าคอเลล่าต่างประเทศทำแคปซูลมาขายเราแคปซูลละ10 บาท 20 บาทก็คือไอ้ผงคอเลล่าเขียวนี่แหละมันมีโปรตีนถึง 60% เวลาเราผ่าท้องปลาดูเนี่ยปลาก็จะเต็มไปด้วยคอเลล่านั่นเลยสีเขียวปลาจะโตเองโดยไม่ต้องให้อาหารเพราะอาหารปลาที่ขายในท้องตลาดนั้นโปรตีนแค่ 18% เองแต่คอเลล่านี่โปรตีนถึงเท่าไหร่ฮะ60 60%เพราะนั้นปลามันจะโตเองโปรตีนมันมาก
ปลาพอเพ
ียงนะฮะเสร็จแล้วเราไม่ขายฮะปลาน้ำเขียวนะฮะเลี้ยงไป4 เดือนพอ4 เดือนแล้วต้องให้คงแข็งแล้วให้มันสำหลังแช่น้ำไปเลี้ยงไปเป็น7 เดือน3 ตัวโลเป้าหมายแล้วกุ้งเราก็ไม่ต้องกินอะไรแล้วกุ้งมันกินอะไรอ่ะกุ้งมันจะกินหนอนแดงฮะหนอนแดงมันจะอยู่ในเลนครับยาวประมาณ1 เซนนะฮะตัวสีแดงนะฮะตัวที่แดงเลยลายตัวนี้เวลากลางวันก็ขึ้นมากินฮะกลางคืนขึ้นมากินไอ้แพลงต้นครับแพลงต้นที่เขียว60%นะทำให้ตัวมันเองเนี่ยมีโปรตีน65%และกุ้งเนี่ยกลางคืนก็กลางวันไม่กินอาหารนะกุ้งนะจะกินในตอนคืนคุ้ยเขียคุ้ยเขียเอาหนอนขึ้นมากินก็ได้กินหนอนนี่แหละ65%เนี่ยก็จะโตวันโตคืนเลยภายใน2 เดือนเราเอาแหมาทอดกุ้งเวลากลางคืนเอาไฟมาส่งเอาอาหารมาล่อหน่อยแล้วกุ้งมาแล้วก็ทอดก็ได้100 ตัวโลครับกุ้งได้จริงๆเลยก็ทอดไปเรื่อยทุกวันฮะ
ได้ทั้งปลาได้ทั้ง
ได้ทั้งปลากุ้ง2 เดือนได้กุ้งแล้ว
กุ้งขนาดเท่าไหร่คร
ับ กุ้งขนาด100 ตัวโลครับยาวขนาดนี้ครับ100 ตัวโล
เกือบคืบ
ยาวเกือบคืบไปยาวเราจับไปแล้วแล้วปล่อยกุ้งอีกรอบนึงฮ
ะ
ปลา7 เดือนปลา7 เดือนกุ้งรอบนึง2 เดือนฮะสองครั้งก็5 เดือนแต่ข้างหลังมันจะได้น้อยแล้วปลามันใหญ่เราก็เลี้ยงปลา7 เดือนก็ขาย3 ตัวโลหมดเลยไร่หนึ่งเป้าหมายก็คือ1 ตันแต่บ้านมันราคาถูกอ่ะไม่ถึง30 บาทเราจะไปขายเลี้ยงปลาพอเพียงแล้วไม่ได้ขายปลาเฮ้ยพอค้าปลามาเราจะมีปลาแล้วไม่ใช่เราปลามาแล้วขอดเก็บนะฮะผ่าเอาขี้ปลาออกเอาหัวปลาออกแล้วเราก็ทำเค็มขายครับทำปลาปลาเจ้าปลาส้มอย่างนี้ถึงเรียกว่าปลาพอเพียงนะครับเข้าใจนะครับคำว่าพอเพียงนะฮะ
แปลรูป
ฮะแล้วปลูกผักต่างๆนี่ยาเราไม่ฉีดปุ๋ยทำเองก็ปุ๋ยฟางหมดแล้ว10 วันได้แล้วทำเองหมดทุกอย่างนี่แหละครับคือเกษตรพอเพียงเราเดินตามพระเจ้าอยู่หัวเราต้องพอเพียงครับเราไม่ซื้อฮะฟางไม่เผาวันนี้นะวันนี้จะเป็นการทำฝันพระแม่โพศพน
ะ
เพื่อ1เรียกฝันข้าวนะฝันข้าวให้มาอยู่กับต้นข้าวคราวนี้สมมติว่าแม่ได้กำลังท้องแล้วตั้งท้องแล้วแม่ก็คือเรียกฝันมาอยู่ในต้นข้าวเพื่อให้มีเมล็ดมากชาวนาจะได้มีข้าวเยอะแล้วก็ข้อ2ก็คือว่าเอาผลไม้มาให้แม่ประสบได้เสวยนะพระแม่ประสบเป็นเทพธิดาบนสวรรค์นะฮะเอามาให้ท่านเสวยวันนี้ว่าเขาจึงทำบ่ายไงบ่ายอากาศร้อนแม่หิวแม่หิวผลไม้วันนี้เอาผลไม้มาให้มาให้แม่นะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจแก่เกษตรกรเกษตรกรทำแล้วเจ๊งอะขาดทุนนะก็ทำไปว่าทำดีแล้วก็ตามพอเพียงก็ตามแต่ว่าก็ยังแย่อยู่เพราะว่าอะไรมันแพงเหลือเกินฮะปุ๋ยไม่ซื้อจริงแต่ค่าใช้จ่ายก็แพงราคาข้าวก็ถูกฮะแล้วก็ถูกกดขี่มาตลอดชีวิตนะฮะก็จริงทำให้ไม่ค่อยมีอะไรนั่นมากเพราะนั้นเราชีวิตเราเป็นอยู่เหมือนกันเราต้องปลูกเองกินเองครับตรงฝันปลูกข้าวนาบก17ตารางวาพอกิน17ตารางวาบนบกครับเนี่ยบนบกถนนแบบเนี้ยถ้าติดปูเอาดินใส
่
ทำคันขึ้นมาสูงประมาณดินใส่ประมาณนี้เกือบคืบนะ20 เซนแล้วข้าวไปดำได้ปีนึง4 ครั้ง 5 ครั้งข้าว90 วันมันก็ได้ข้าวพอกินฮะในพื้นที่17ตารางวาม
ีพื้นที่เล็กๆก็สามารถ
เป็นพื้นที่เล็กๆฮะสามารถทำได้แล้วทุกคนก็ทำได้ข้างถนนกว้าง50 เซนยาวไปเป็นกิโลก็ได
้
อย่างนี้เป็นต้นครับก็พยายามที่จะยังเดินตามในหลวงก็คือว่าเราไม่ซื้อไงเราพยายามทำและข้าวก็เรากินตามพระเจ้าอยู่หัวฮะพระเจ้าอยู่หัวเสวยข้าวกล้องเราต้องกินข้าวกล้องกินข้าวกล้องสร้างชาติ นะฮะเพราะว่าข้าวมะลิ1เกวียนเนี่ยพอสีข้าวสารอย่างที่เรากินทุกวันน่ะมันได้450โลเองข้าว 1,000 กิโลข้าวมะลิ 1,000 กิโลสีเป็นข้าวสารได้450โลถ้าเธอกินข้าวกล้องเธอจะได้780กิโลเลย780นี่มันเยอะมากแล้วมันข้าวมันงอกเลยคนกินข้าวขาวทำลายข้าวไงทำลายชาติด้วยทุกคนหันมากินข้าวกล้องหมดเนี่ยข้าวมันจะเหลือมากเลยมันจะเหลือแล้วจีนก็สั่งหมดเลยจีนก็ทำหอมมะลิไม่ได้จีนมันจะสั่งข้าวทั้งหมดเลยรายได้จะเข้าประเทศมหาศาลถ้าทุกคนคนไทยกินข้าวกล้องกินตามในหลวงครับกินตามพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะฮะเพราะนั้นงานนี้ก็ขอชวนประชาชนชาวไทย78ล้านคนเนี่ยกินข้าวกล้องกันครับสวัสดีครับลุงฝันเหลือเกินว่าวันใดวันหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยคนจะกินข้าวกล้องทุกคนตามพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวแล้วเมื่อนั้นเนี่ยข้าวมันจะเหลือล้นประเทศเลยแล้วประเทศไหนในเอเชียนี้ก็สู้เราไม่ได้เราต้องเป็นส่งออกมากที่สุดในโลกเลยเอาตำแหน่งกลับคืนมาให้ได้
ทั้งคุณภาพด้วยนะปริมาณ
แล้วลุงฝันก็ฝันไว้ว่าวันหนึ่งคนไทยจะกินข้าวปลอดสารพิษหมดเลยไม่มีข้าวผ่านสารพิษเฉพาะเรื่องข้าวเราเป็นเมืองข้าวอยู่แล้วไทยเราส่งข้าวมาแล้วร้อยกว่าปีเป็นแชมป์อันดับหนึ่งมาตลอดเลยเพิ่ง 2-3 ปีที่ผ่านมาเราแพ้อินเดียเขาอินเดียคนเยอะคนอินเดียนี่กินเฉพาะปลายข้าวเอาปลายข้าวมาทำโรตีต้นข้าวขายไปคนไทยกินอะไร
ก
ิน
ข้าว
คนไทยกินข้าวเต็มเม็ด 100% ปลายข้าวให้หมูกินคงข้าวไม่ได้ใช่ไหม
ค่ะ
แล้วไม่มีส่งเลยข้าวจะพอส่งเลยใช่เปล่าฮะทำนาไม่ต้องกลัวขายไม่ได้ข้าวประชากรโลกเพิ่มขึ้นทุกปีทุกคนต้องใช้ข้าวกินไม่กินข้าวก็กินแป้งใช่ไหมฮะเพราะนั้นคนไทยไม่ต้องกลัวจนครับถ้าเรารู้จักประหยัดแล้วก็อีก3ปีต่อไปนี้เอเชียนมาใช่ไหมเอเชียนเข้ามานะฮะเพราะว่าข้าวจะถูกนะก็จริงครับชาวนาจะแย่แต่อย่าเพิ่งเลิกขายนาซะก่อนนะฮ
ะ
มันเป็นโอกาสทองเรานะปีที่5นะปีที่3อาจจะถูกหน่อยเพราะว่าข้าวประเทศอื่นเขาต้นทุนถูกกว่าเรา
ค
นก็แห่ไปซื้อประเทศอื่นคนไทยไม่ซื้อไงข้าวแพงแต่โลกมันยังขาดแคลนข้าวอยู่คนไทยก็ต้องเปลี่ยนนาเป็นนาพอเพียงแล้วก็ประหยัดต้นทุนทุกอย่างปุ๋ยทำเองพอใส่อินทรีย์แล้วเป็นไงฮะยาฆ่าแมลงไม่ต้องใช้ไงลุงบอกแล้วใส่ปุ๋ยอินทรีย์แล้วแมลงไม่มา
แมลงไม่มา
ไม่มาเรื่องจริงมันไม
่เลี้ยวก็ไม่มา
ใช่มันไม่เขียวใช่
ค่ะ
ข้าวมันกินอินทรีย์แล้วมันค่อยๆไปค่อยๆมาลุงฝันปลูกข้าวอินทรีย์เนี่ยใส่ปุ๋ย14ครั้งใส่หมดมันปุ๋ยไม่มีอะไรอ่ะพอหมดมันเหลืองปั๊บเดี๋ยวแมลงมันไปที่อื่นแล้วพันเดียวกันถ้าใส่อินทรีย์ปุ๋ยเคมียูเรียใส่ปั๊บเนี่ยภายใน5วันนี่แมลงมันมาเลยฮะทันทีเลย
ก็ปลอดภัยทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตด้วย
ค่ะยูเรียไม่ใช่ฮะไม่ใช่ยูเรียข้าวเราใช้เพียงเขียวพาดอย่างเดียวถ้าผมไม่รัฐบาลผมเป็นนายกนะลุงฝันเป็นนายกนี่ก็คือว่า1ปุ๋ยไม่มีปุ๋ยสูตรไม่มี16 20 0 15 15 13 3 21ไม่มีลุงฝันก็จะสั่งปุ๋ยที่ไอ้ตัวหน้า0มานะ084มาให้ชนะก็ใช้ตัวกลางตัวหน้าเอาชีวภาพใส่ไอ้ไม่ใช่ดูถูกว่าปุ๋ยชีวภาพมีแต่ในเยื่อนะไม่ใช่ปุ๋ยชีวภาพมีธาตุในเยื่อมากและมีธาตุอื่นฟอสฟอรัสโพแทสเซียมด้วยแล้วก็มีธาตุรองต่างๆอีก10ประธาตุด้วยเช่นสังกะสีโบรอนแคลเซียมโมลิบดีนัมทองแดงเหล็กอะไรต่างๆนี่มีหมดเลยดินไม่เสื่อมโทรมถ้าลูกฝันมีอย่างนี้จะไม่มีสูตรปุ๋ย620เลย1620ใส่ไปแล้วใส่ชีวภาพไม่ได้แล้วข้าวงามเกินใช่ไหมฮะ1515ใส่ไปแล้วมันไปใส่ชีวภาพไม่ได้แล้วงามเกิน
แมลงก็มา
ใช่เพราะนั้นศูนย์เลยคนไทยต้องช่วยตัวเองฮะแล้วก็มาซับที่ได้เนี่ยฮะรัฐบาลมาซับที่ได้เรื่องพันอ้อยให้ชนะปลูกอ้อยมาทำน้ำตาลไม่ใช่กินนะไม่ใช่น้ำตาลกินนะทำตาลให้ยูนิซีกินแล้วหญ้า3โลแล้วก็ใส่อ้อยมาอีก1กิโลน้ำอ้อย1กิโลมาหมักปุ๋ยออกมาปุ๋ยก็แทนตัวหน้าเลยยูเรียไม่มีอย่างนี้เป็นต้นครับถ้าผมเป็นรัฐบาลผมจะเปลี่ยนสูตรปุ๋ยใหม่ครับ
ค่ะท่านนี้ให้คุณลุงนะคะได้ฝากถึงเรื่องของการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยค่ะ
ครับพระองค์ท่านมีทรงได้หยุดในการเสด็จไปเจอปัญหาต่างๆนะเช่นนราธิวาสท่านก็ไปเสด็จไปแกล้งดินให้ดินเปรี้ยวนั้นแห้งแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็เอาน้ำล้างดินฮะเป็นจัดพิธีง่ายๆท่านไปเห็นลำธารที่ไหลน้ำที่แช่แล้วสามารถจะไหลทิ้งไปได้เอาน้ำใหม่เข้ามาได้มีสภาพแบบนี้ท่านก็คิดขึ้นมาเลยว่าอันนี้แกล้งดินท่านคิดเลยฮะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าทำอย่างไรพระโสดิกรของพระองค์ท่านจะมีความเป็นดีอยู่ดีฮะไม่มีปัญหาโดยการลดลงทุนแล้วใช้แนวการเรียนรู้ฮะความพอเพียงนั้นที่พระองค์ตัดก็คือ1ต้องเป็นคนดีฮะถ้าไม่ดีก็ทำพอเพียงไม่ได้คนก็ไม่เชื่อถือทำอะไรก็ต้นทุนก็แพงอบายมุขต่างๆแล้ว2ก็คือต้องเรียนรู้ครับ เราต้องเรียนรู้จริงเอาหลักเรียนรู้นั้นไปประยุกต์ใช้สมองเราบวกการเรียนรู้เข้าไปก็จะออกเป็นแนว พอเพียงขึ้นมาเพราะนั้นตลอดชีวิตเราก็ขอให้เกษตรกรทุกท่านได้เรียนรู้ฮะไปดูเขาแล้วก็จัดมาแก้ไขปัญหาตัวเองด้วยความพอเพียงนะครับอย่างที่พระองค์ท่านได้สอนไว้ครับ
ทำไมคุณลุงเลือกเรียนเกษตรคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังคงทำเกษตรอยู่ตลอดเวลา
ครับขอบคุณครับก็เพราะว่าโคตรง่ายลุงฝันได้ทำการเกษตรมาแล้วก็ลำบากมากลำบากแต่ก่อนก็ทำมันไม่ได้อะไรเพราะว่าเขาต้องหักค่าพรีเมียมเวลาข้าวพ.ศ.2484ถึง2488เกิดสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นแพ้สงคราม8สิงหา24888ไทยก็อยู่ในประเทศแพ้สงครามด้วยแต่2489อินเดียอดอยากขอข้าวไทยมา 200,000 ตันข้าวสารไทยโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีได้อนุมัติข้าวส่งไปช่วยอินเดียให้อังกฤษ 200,000 ตันโดยไม่เอาเงินเลยจากนั้นมารัฐบาลขาดเงินคงคลังก็เก็บค่าพรีเมียมจากชาวนาใครทำกระเปิดได้เกียร์นึงก็ต้องเสียค่าอย่างน้อย800บาทแล้วหักมาหลาย10ปีด้วยเหตุนี้ชาวนาจนแล้วก็ขายที่ดินไปด้วยจุดนี้เองลุงฝันคือว่าตั้งใจไว้แล้วว่ากูจบม.25เมื่อไหร่กูต้องเรียนเกษตรเลยในประวัติลุงเขียนไว้เลยว่าฝันชัยอยากเรียนเกษตรตั้งแต่มัธยมแล้วและเข้ามหาวิทยาลัยได้เรียนเกษตร4ปีเป็นสอบไม่ได้โทรเลขรุ่นโทรเลขเซกมี8เซกมีเซกชั่น7สุดท้ายแล้ว แล้วพอจบแล้วไงใช่ไหมจบแล้วไปเป็นชาวนาเลยครับก็อยากจะเป็นชาวนาแค่2ปีเราเป็นหนุ่มเป็นสาวก็อยากจะทำงานที่ดีๆเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรกับเขาบ้างเป็นข้าราชการเขาบ้างแต่เราทำสองปีแล้วมันไม่จบตามนั้นลุงฝันก็เลยทำต่อมาแก้ปัญหาต่อมาแล้วก็เลยเผาสะพานทิ้งเลยไม่กลับแล้วไม่กลับไปทำข้าราชการแล้วลุงฝันก็ตัดสินใจเด็ดขาดที่ถอดรองเท้าเดินตีนเป่าเป็นชาวนาต่อไปแต่นี่ลุงฝันก็ไม่ได้เป็นชาวนาอะไรทำแล้วแต่ส่วนมากลุงฝันไม่ช่วยเขาซะมากฮะแล้วตอนนี้ไปช่วยพิธีกรรมต่างๆทำฝันข้าวทำบุญอะไรต่างๆแล้วก็ช่วยงานวัดต่างๆการงานการวัดต่างๆก็ทุกอย่างเลยพิธีการกฐินทำกฐินแบบเก่าทอผ้าอะไรวันเดียวฝังนิมิตเจ้าวัดต่างๆเพื่อให้คนไทยมีบุญมีกุศลบุญก็จะกลับมาช่วยชาวนาได้อันนี้ก็ถือว่าลุงถือว่าบุญก็เป็นความพอเพียงฮะเป็นเรียกว่าคนดีเป็นจุดแรกของการทำปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณลุงคะ
ค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นการพูดคุยกับคุณลุงขวัญชัยรักษาพันธุ์ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีความเชี่ยวชาญในการทำนาอย่างพอเพียงนะคะคุณผู้ฟังหวังว่านี่จะเป็นเทคนิคแนวคิดและก็วิธีการให้กับคุณผู้ฟังรวมถึงพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยเลยแหละค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ต้องขอบพระคุณคุณบุญธริกาแล้วก็คุณอุทุมพรด้วยนะคะที่ไปร่วมพูดคุยกับคุณลุงถึงที่เลยนะคะให้กับเราได้ติดตามกันในรายการนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันสุที่นี่ขำปรีคุณบุญธริกาตายโกมุตต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
พูดคุยกันได้ใหม่ในรายการคุยกัน9โมงทางสถานีวิทยุมก.ติชมแนะนำรายการได้ที่ตู้ปน1065ปทส.เกษตรศาสตร์บางเขนกทม .10903 แล้วอย่าลืมนัดของเรานะครับ9โมงทุกวัน